І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji redzēs Viļņos atkun rēdījums pie mūsim Latgulā, kurais, kā vienmēr latgaliski, i kā vienmēr par i ap Latgulu. Šodien skaidrosim, kas ir i kā Latgulā atsatēsta tāda mūsdīnu sabiedrībā cīši svarēga lītekai sociālo uzjēmēja darbēba, kas patīsēbā var risinot daudzas sociālos problēmas i vaicojumus, bet divam žāl Latgulā i mūsu valstī kūpumā tīši nesakurtotos likumdošanus itamā lītā dieļ sociālie uzjāmumi ir vien teoretisks apzīmojums, bet ni konkrēts valstiski atbalstāts pasocīns. Par to, cik tādu sociālu uznāmumu ir Latgulā, stostēsim izreize pēc ziņam, ko sagatavies Tens Bikovskis.
Ziņas
Sokusās pretendentu dasacīšana Latgulas kultūras godobolu vai Boņuks 2014. Boņuks ir viņaigo bolva, kas eipaši izceļ gūdinoja sasnāgumus Latgalīšu kultūras dzēbē. I 22. Februarī polvus padūs jau 7. Reizi. I tūgad pretendentu dasacījumi teik pieņemti 20 nominācijos, kuros skar sabiedriskos aktivitātis, muzikas i literatūras sfēras. Bet vēlēts i to goda pādējai dīnai var dasacēt pretendentus arī Latgulus godabolvai, kuro tiks padūta jau 31. Janvarī Preiļūs. Pīteikumi teik pieņemti 7 nominācijos – Latgulus goda labokīs lauksēmnīgs, aktīvokīs jaunīts, goda saime, goda varūņs, goda uzjēmies, aktīvokīs seniors i Latgulus goda sirds cilvēks. Pasociņi reikoja bīdrēba Asmu Latgalīts. Izdūmojot apbalvot labokūs Latgulas īdzēvotojus, kuri ar savu reicēbu vairoja Latgulas reģionu izaugsmi, izstrodoja to labā, kā arī kolpoja par pīmāru porejīm. Pagošajā nedēļā starptautiskajā brēprotēgūs dīnā Reigā tika padūtas 8 balvas brēprotēgū kustēbas izcilokījiem porstovim. Vienu no apbalvojumiem goda brēprotēgīs 2014 saņēma arī Daugavpilītē Jekaterina Smirnova, jai gūda zēmē tika izvirzāta no kūpumā 240 saimtīm dasacījumim. Šogad jau 5. Reizi Latvijas lauku fórums noteicis līder dišprojektu Latvijā. Vietējo iniciatīvas grupu realizēto projektu, kas ir teritorijas lapnums i aktīvu ļaužu darbības aplīcinojums. Bolvu par populāroku sociālu teiklu projektu īģive motosporta kluba motokruijas eistinotīs projekts par treileru parka izveidi Viļakas nūvadā, ko izvirzies Bolvu rajona partnerēba. Izveidotīs treileru parks ir pagaidom vienīgīs Ziemeļlatgulā, i tis izveidots pie Bolto brīža moto trasis. Bet bīdrēba Latgulas entuziasta grupa Bildis, nu Riezekņis, strodēja pie filmas filmēšanas par dzīdotoju Aiju Rimšu, aba Latgulas Rūžeņu. Aijas eisīs, bet pīpildātīs mušs, spilgto personēba talants nātkot Tomo Bols i dzīsmu teksti, jo prūjām porsteic daudzus jos talanta mēļotojus i klausētojus, jau ir apritieši 9 godi, ka Aija ir mūžēbā, bet jos Bols jo prūjām gondrējuši katru dīnu dzieržama raidstacējos. Entuziastu grupa Bildis sadarbēba ar Aijas mamu Mariju Tāraudi i Aijas menedžeri Pīteri Laizānu, īsoistot mūzikas dzēvē nozīmīgus cilvēkus, grib atgodinot i īpazīstinot plašāku auditoriju ar jos kā talentīgas personības dzēvi. Ceļu no pirmos dzīsmis leids pādējai. Savukort jau saizdiņ, 13. Decembrī, nostaņam reitā, Riezekņī bijušo Selver veikala autostovītā, nūtiks omamas godatierks, kuram dazadaļās sātas ražotoji i amatņīki no visas Latvijas, kā arī gosti no Lietuvas i Igaunijas. Būšot vizinošanos ar zirgim, atrakcijas konkursi porsteigumi degustācijas, zīmas svātku piparkūkas, tikū captas pankūkas i korstveins. I nūslēgumā kaida sportiska viests. Pirmūdiņa Jēkabpilī īdzīvotoji ar ovācijām sagaidā sātā savu varūņi Reini Nitišu, kurīs savā debējas sezonā pasaules rallīkrosa čempionātā prestižokajā superkār klasē izcīnījies 3. Vītu pasaulē. Jēkabpilīšim ir pamats prīcotīs, jo Reiņa Nitiša sasnīgums ir augstokīs rezultāts Latvijas autosporta viesturā. Vēl īvārojumoku itū sasnīgumu dara Reiņa vacums. Jam ir tikai 18 godi.
Paldies teņem par ziņam eisumā. Bet ņiv, Laura Īviņa skaidros taidu mūsu dīnos, nu jau par mūdes tendenci palikušu iedzīni, kai sociālo uzjēmējdarbība. I cik tēda ir attīstēta mūsu pusē?
Raugam noskaidrot!
Nu, bija domāts jo. Salikt no diviem vārdiem.
Vita ir dzīve.
Jā, vita ir dzīve. Un pie pirmā sina bija domāts sinepe, sinepju graudiņš, kas ir ļoti maziņš, un no viņa pēc tam izrāk kaut kas tāds ļoti liels.
Tai uznāmuma Sinevita nosaukuma nozīmi skaidroja Ludzas invalīdu bīdrēbas vadītoja Ilona Siņkova. Sinevita ir sociālais uznāmums, kurīs Ludzā strodoja no jau gondrēž 3 godus, nodarbinot cilvēkus ar invaliditeti. Pūrsvarā jūs saražoties gola produkts ir iz odama mašanam adeitas zeķis.
Darba devēs patiesībā negrib ņemt cilvēku arī, nu, tās ir liekas problēmas. Tā ir jāpielāgo vide, lai var iekļūt, izkļūt. Un visādas citādas problēmas, te ir papildus ieguldījumi, kas darba devējiem, protams, nav vajadzīgi. Par to pašu algu viņš var dabūt cilvēku bez problēmu.
Tā Ilonai pazarodā ideja par uznāmumu, kurīs dotu īspēju taidiem cilvēkiem nopeļņāt i pašrealizētīs. Pirmā 3 gadiem Sorosa fonds Latvijā bija izsludinos projektu konkursu, kam pazasakūtīs invalīdu bīdreiba arī īsagodojās odommašanas sociālos uzjēmējdarbības uzsokšanai.
Tad, kad mēs tanī visās pirmo projektu uzrakstījām, mēs pat godīgi sakot nezinājām, kas tas īsti ir. Vienkārši no sākuma tiešām bija ideja. Redās projekta konkursu, mēs redzējām, ka tā projekta konkursa mēs varam startēt ar savu ideju, bet nu, tas izrādījies, ka tā ir arī sociālo uzjēmējdarbību paralēli.
Latvijā sociālos uzjēmējdarbības iedzīns ir kočkas jauns. Itaida veida saimnītiskos darbības formas pirmsokumi atrūnami Itālijā 80. Gadu beigos, bet 90. Gados sociālos uzjēmējdarbības koncepts bija jau zināms arī citos Eiropas valstīs. 2011. Gadā Eiropas komisijas veiktīs pietījums līdzinoja, ka tā Eiropā viens no katriem četriem jaunas soktajiem biznesim ir sociālais uznāmums. Piemēram, Britu salos ņiv ir vaira nekai 70 tūkstožas sociālo uznāmumu, kurī nodarbināja gondrēž 1 miljonu cilvēku. Kas tad ir sociālais uznāmums, i vai pamīsim Latvijā taidi vispār ir? Izarodīs, ka sociālai uzjēmējdarbībai ir cīši daudz skaidrojumu, i katrā valstī tī var būt atšķirīgi.
Manā izpratnē sociālā uzņēmējdarbība ir tāds kā vidusveidojums starp nevalstisko sektoru un privāto, ja, kur satiekās tātad abas šīs vēlmes no vienas puses vēlme būt kaut kādas ienākumus un veikt saimniecisko darbību, bet tajā pašā laikā ļoti lielā mērā rūpējoties par sabiedrības interesēm.
Tosta sociālos inovācijas centra pūrstove Renāte Lukjanska, kurai kasdīnā nozadarboja ar sociālo uznāmumu interešu aizstovēbu Latvijā. Nu parasta uznāmuma sociālīs atsašķirās ar to, ka peļņa tiek investēta kaidas problēmas risinošanai, bet netiek sadaļētas starp akcionārim, kā tas ir klasiskā uzjēmējdarbībā.
Būtā peļņa, kas paliek pāri pēc saimnieciskās darbības, tiek vainu investēt šajā pašā sociālajā uzņēmējdarbībā vai kādos jaunos novirzienos, bet jebkurā gadījumā viņa tiek līdzvērtīgi ieguldīta atpakaļ sabiedrībā.
Klasiski par sociālo uznāmumu uzskata taidu, kas roda darba vietas mazāk aizsargotam personu grupam, cie arī tū darbības mērķis ir risinot kaidu sabiedrībai svarīgu problēmu vidas aizsardzības, izglītības vai sociālo pakalpojumu jūmā.
Sociālā uzņēmējdarbībā tas var būt gan produkts, gan process. Tas var būt arī tā, ka to dara normāli tipiski cilvēki, bet jebkurā gadījumā, ka tas ir vērsts uz kaut kādas noteiktas problēmas risināšanu. Piemēram, tā var būt noteiktas vidas risināšanai, kaut kādas problēmas, kas ir saistītas ar piesārņojumu. Latvijā mums diemžēl nav tik daudz piemēru. Latvijā mums pārsvarā visi piemēri ir saistīti vai no ar noteiktu grupu iesaisti. Piemēram, tie var būt veci cilvēki vai cilvēki bezdarbnieki tādā veidā, bet pie mums ir diezgan maz to biznesa modeļu, kas ir saistīti ar dažādām vides, piemēram, problēmām.
Ite gan jopībilst, ka Latvijā kopumā vispār ir cīži moz uznāmumu, kurus varētu apzīmot kā sociālos uznāmumus. Tī varētu būt ap 100. Sopus informācijas par to, cik taidu ir Latgolā, nav vispār. Ludzas sociālo uznāmuma Sinevita pūrstove Ilona Siņkova nevar nosaukt otru uznāmumu Latgolā, kam būtu līdzīgi darbības mierki. Arī Latgolas uzjēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs nezina nevienu sociālo uzņēmumu Latgolā, vienlaicīgi norodot uz pozitīvu tendenci, ka tā aizvien vaira uznāmumu, piemēram, kļūst sociāli atbildīgoki.
Tas varētu būt kaut kāds noteikts uzņēmējs, kurš pieņemsim ražo kaut kādu precīti un izplata pa veikaliem, un kur daļa un tas naudas aiziet kaut kādam sociālajam vajadzībām, vai nu bērniem ar speciālām vajadzībām, vai bērnu dārziem, vai nu slīmiem bērniem, vai vēl kaut kādas lietas. Diezgan sociāli aktīvs uzņēmums ir Zelaita Līvānos, tas optisko kabeļu ražotājs, kurš sadarbojas ar pašvaldību tiešu jauniešu attīstības jautājumus, bet nu kas katrā pašvaldība ir, protams, uzņēmēji, kas atbalsta jauniešu lietas.
Bet sociāli atbildīgi uzņēmēji nav tas pats, kas sociālo uzņēmējdarbība. IT jau piebilst, ka tān Latvijā sociālos uzņēmējdarbības normatīvīs regulējums ir tikai izstrodis stadijā. Un jau tādas juridiskos formas, kā sociālais uzņēmums, pie mūsim vispār nav.
Divas no tām juridiskajām formām, kas visbiežāk ir, noteiksim tā teoretiski sociālajam uzņēmumam Latvijā, ir šis biedrības status un arī CIA status, jo biedrībai man šķiet līdz 50 000 eiro saimnieciskā darbība ir atļauta, ja? Un tad attiecīgi daudzas biedrības konkrēti šo statusu arī izmanto kā sociālo uzņēmējdarbības aktivitāšu veikšanai. Un viens no tādiem piemēram, ir otrā Elsa, kas Rīgā nodarbojas vairāk ar tādu dabas aizsardzības, varbūt novirziens, kur ir otraizējās pārstrādes, preces un lietotājs mantas. Un tad, cik man ir zināms, tad vismaz vēl kādu laiku atpakaļ viņu status tieši arī bija biedrība.
Sociālos inovācijas centra postove Renāte Lukjanska atkloja, ka nesen notikušajā sociālos uzņēmējdarbības fórumā labklājības ministrija paziņoja, ka gola likums, kas kota regulās sociālo uzņēmumu darbību, tiks izstrādots vien 2018. Gadā. Līdz tam atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai piedāvājot izmēģinājumu projektu veidā no daļējamajiem Eiropas Savienības fondiem. Jo dzīmē, ka citvīta Eiropā sociālajiem uzņēmumiem ir dažādi atbalsta mehānismi. Tiek veidot īpaši biznesa inkubatori, ir nodokļu atlaides, ir piemēram Maltā, tīm nav jomaksoja īdzīvoto īnokuma nodoklis.
Kā ir kuram uzņēmējam arī klasiskajā uzņēmējdarbībā, tas ir finansējums. Un tas ir finansējums, lai varētu uzsākt darbību pirmajos 3 gados un nostabilizēties, jo varbūt salīdzinot ar klasisko uzņēmēju sociālajiem ir vēl lielāki izaicinājumu biznesu veidot par, teiksim, ilglaicīgu un ienesīgu, lai pēc tam to varētu visu investēt tālāk attīstībā. Otra man šķiet ļoti vērtīga lieta, kas ir nepieciešama sociālajiem uzņēmējiem, tā ir pareiza izpratne par biznesa modeļa izveidi. Nu, tie būtu tie divi galvenie, acīm redzot, rīki finansējums un attiecīgi tad arī atbalsta zināšanu uzlabošanai.
Tū, ka Renātas Lukjanskas minētie atbalsta mehānismi ir vajadzīgi arī Latvijā, atzīst Ludzas sociālā uzņēmuma Sinavita Purstove Ludzānīte Ilona Sinkova.
Nodokļu atlaides, subsīdijas tam pašam invalīdu darbam, atkarībā no tā, no cilvēka darba spējām, jo invalīds ir invalīds. Vienu dienu viņš var daudz strādāt, otru dienu viņam veselības kaut kā traucējumi, viņš var maz strādāt, bet no kaut kādu laiku viņš var strādāt. Uz šobrīd nav produkcija noieta. Tātad, ja nav noieta, tātad man nav naudas, ar ko es varu maksāt cilvēkam, ja? Adējām, kad bija Ziemassvētki, mēs adējām deju kolektīviem pusgarās zeķis. Dažas zeķītes mums ir aizgājušas uz Rēzekni, tad ir atvērties tāds veikals zaļais. Jebkurā gadījumā invalīdu darbam jābūt atbalstam kaut kāda, lai būtu darba devējiem izdevīgi cilvēki ar invaliditāti pieņem darbā, lai viņš neciest no tā zaudēm.
Ikomēr nav izstrodota normatīvu aktu bāze, īpaši atbalsta mehānismi, tāns sociālajiem uzņēmumiem savas darbības attīstībai ir iespēja dabūt atbalstu tikai caur projektiem, piemēram, caur līderlauku programmu, valsts kultūra kapitāla fondu un Sorosa fonda programmu. Lai arī cieši grijuši, cerība, ka uzņēmums pastāvēs arī nokamībā, Ludzānīte Ilona Sinkova nazaudē ir porlīcinota, ka ar laiku rasīs aizvien vaira sociālo uzņēmumu nevien Latgolā, bet arī valstī kūpumā, jei tu sauc arī par savu veidu mildīnu mūdis tendenci. I tādu vajadzību apstiprināja arī Renāte Lukjanska.
Es domāju, ka jebkurā valstī, Eiropā un pasaulē tas vispār ir vienīgais pareizais virziens, uz kuru tiekties, un jo ātrāk to sabiedrību sapratīs, jo labāk.
Vesels vēl no ekrāna tiek vaļā, tam vēl spēka daudz, kas vaļu šķirs. Slimajam, kam nav vairs zemes zaļās, slimajam pie tā ir jānomirst. Tam ir slazda iemānošā daba, tas ir apmēram kā zivju murts, kurā plunčājas vēl cerībā pēc laba. Ceļā piekusušais lasis gurts, vecais mikus vēl pirms nāves teica, gram pamata man reiz šai dzīvē bija, kuru es līdz galam nepieveicu, mocīdamies līdz pat pusnaktī. Vecais Mikus vēl pirms nāves teica, grāmata man reiz šai dzīvē bija.
Par sociālos uzņēmējdarbības skaidrojumu un attīstības perspektīvu parodiešanu paļdis Laurai Īveņai. Šodien no jūsim atsavoda arī Renāta Lazdiņa, Tens Bikovskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itūs tostu klausīs jau reit, aba sasdien vīnos dīnā. Cimeklē raidījumu škārsteiklā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau reit gastiesim pie kaida dzēves gudra kunga Ontona Medņa. Pensionāta viesturnīka, kurīs, ja viņš šodien strodotu par školotoju, viesturis stundis, jo vadībā būtu citādas.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.